Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.
Han Morten Lunde en godt kjent og anerkjent mann I den lille norske musikkfamilien. Han har vært fast medlem I Backstreet Girls, både live og på plate, og han har spilt og spillet I en haug med bra band. Shit City, nevnte Backstreet Girls, Cosmic Boogie Tribe, Cockroach Clan, El Doom and the Born Electric, The Gratitudes, og ikke minst, selveste The Mormons, den mest hardslående duoen det her kongeriket noen gang har sett og hørt. Han Morten ikke bare musiker heller, men fast lydtekniker for flere band og jobber som bartender på flere superbe etablissement I hovedstaden. Og han har også jobbet med booking, og I tillegg en notorisk platesamler og konsertgjenger, og generelt en massiv musikkonsument av rang. Da han nå tok turen til Tromsø for å spille med det mest fremifra Creedence hyllesbandet Young Fogerties, måtte vi selvsagt invitere han til å gjeste podcasten. Heldigvis, sa han ja. Ta derfor vel imot kjempehelten og den eiegode hedersmann Morten Mormone Lunde. Da det en stor glede og ære å si velkommen til Tromsø til ingen ringere enn selveste Morten Lunde.
Takk.
Nå du her I Tromsø, og hvorfor du her, og hva holder du på med for tida, Morten?
Jo, jeg I Tromsø, for at I kveld så skal vi spille på Blårock med et band jeg med I som heter Young Fogerties. Det et Creedence Clearwater Revival coverband, som vi driver ut på en sånn ganske omfattende 20-årsjubileumsturné.
Når det kommer til tribute band, så jo det en litt sånn tvilsom sekkepost når det kommer til hva man tenker at kult. Det veldig mye rart der ute som tribute og sånn hyllest band. Men Young Fogerties har jo da holdt på, briller fint navn for øvrig, har jo holdt på i 20 år. Hva det som gjorde at sånne folk som deg, det også du, og så det Håvard Takleord fra blant annet Kvelertak og LQR og masse andre band, og så det han Ollis, også kjent fra Cumshots og Black Debatt og masse andre band. Dere da kun en trio. Hva det som gjør at dere som har så mye å gjøre fra før ender opp med å spille I et Creedence tribute band?
Ja, det hadde seg noe slik at I 2005 så ga vi ut en plate med The Mormons som heter Dra til helvete. Den inneholder en Creedence coverlåt som heter Pagan Baby. Og det samme året så skulle vi spille på Kvartfestivalen. Og så viser det seg at også Ole Petter Andreasen skal spille der, og da husker ikke jeg hvem han var, men mest sannsynlig med Cumshots, vil jeg tro.
Også kalt Ollis.
Ollis, ja. Og Ollis jo da kanskje den aller største Creedence-fanen av de alle. Han har vært det siden han var en liten gutt, så han ble med oss på scenen, så vi hadde med oss for første gang en gitarrist I The Mormons.
Ja, for Mormons var en duo, bestående av bass og tromme.
Ja, det stemmer. Ja. Men på kvarten der så var Ole Petter med oss og spilte gitar på Pagan Baby, og han sang.
Han sang han også,
ja. Ja, for det ikke jeg som synger på den versjonen på Dra til helvete. Det en som heter Elise Steinmann, som spilte slidegitar I et band, amerikansk band som heter Raging Slab. Og det var så gøy at da startet vi rett og slett Young Fogerties, og siden 2006 da.
Ja, så derfor
så har vi spilt I inn- og utland faktisk.
Og I utland også, ja.
Og ja da, ja. Vi har vært på noen turnéer I Benelux.
Hey.
Intet mindre.
Nå har vi jo spilt I nå over 70 episoder av denne podcasten, og Creedence et band som med ujevne mellomrom kommer opp som en referanse til ting folk har hørt på og veldig fan av. Du fra Lillehammer, jeg fra Fauske I Nordland, og jeg tror alle som har vokst opp utenfor de mest sånn urbane strøkene I landet, har måtte vokst opp med Creedence som en del av soundtracket. Likevel så har jo Creedence fått en sånn her, en litt sånn Johan Harry-stempel på seg, som det har tatt ganske lang tid å overvinne, men akkurat nå føler jeg liksom at Creedence både stureint og kult, som det egentlig ikke var noen grunn til at det ikke skulle være sånn in the first place. Hva tenker du om det her?
Nei, jeg tenker jo at det en... Vi konkurrerer om å få spilljobber med en ganske stor mengde Creedence coverband I Norge.
Ja, det det, ja. Det mange, ja.
Ja, og selvfølgelig mye trubadurer, dem jo ikke til å unngå, men det ikke dem vi konkurrerer med, men det en del band som spiller. Men vi har jo basert det her på den skiva som heter Live in Europe 1971. Så vi prøver å holde oss til det trioformatet som var da, når Tom, broren Fogerty, ikke var med lenger.
Ah, det fikk jeg svaret på det, for at det jo, unnskyld at jeg avbryter, for at jeg skulle spørre om hvorfor har vært noen trio. Så de eksisterte altså som trio da de spilte den live-en,
ja.
Og det superinteressant. Ja. Så det litt nerd
datum. Og den ganske hard, det hard rock, rett og slett.
Ja.
Og det jo, altså Creedence, du rent, du har jo Killdozer, har du hørt versjonen til Run Through the Jungle fra første skiva deres?
Jeg elsker jo Killdozer.
Det jo så fett at...
Hvorfor låter han til Killdozer? Michael Gira, han frontfyren, har jo den kanskje groveste, mest særlige stemmen.
Ja.
Så kult, ja.
Ja. Nei, altså, vi opererer I det trio-formatet, og vi gikk nok litt hardt ut til å begynne med. Jeg husker en av de første gigene våre, da spilte vi på Notodden.
Bluesfestivalen?
Nei, vi spilte på en klubb der. Jeg kommer ikke høy hva den heter for noe. Det var jo når Håvard hadde nettopp sluttet I dette trashbandet Godsize, Ole var fremdeles var I Cumshot, CDR med Mormons. Så vi var ganske harde I formen, I uttrykket.
Ja, ja.
Så da fikk vi altså en hel sal, eller det var noen bord da, kanskje det var 40 stykker der, eller et eller annet. Det var på første slaget på Born on the Bayou som vi åpnet på, så tømte vi lokalet.
Det var ikke helt den Creedence de hadde
forventet seg. Nei, det var ikke det de hadde forventet seg, men nå har vi brukt mange år på, nå vet folk hva de får, altså, så vi spiller jo, jeg tror det på 14, året, altså vi har, I hovedsak så spilte vi I jula før, og så var det I påska. Nå det utvidet til hele året, men vi har jo sånn som på Lundetangen I Skien, og diverse steder I Halden, og I Oslo så vi vel på 15 året, 14 eller 15 året I strekk da, så, og folk kommer at hvert år, og det utsolgt hver eneste gang. Så.
Ja, for folk vet nå hva det for noe. Ja, ja.
Men det tok litt tid. Ja. det
som fascinerer meg så utrolig med Creedence jo den enorme mengden musikk de lager på så sykt kort tid. Ja. Altså, det jo sju studioalbum på under 4 år, hvorav 6 av dem kom ut på 2,5 år, mellom liksom juli 68 og desember 70. Så det sånn, den mengden musikk som kom ut der, og med tanke på hvor store og djupe spor det har satt, nesten, altså det jo sånn, det på Beatles-nivå, altså i mengde ja. Og kvalitet da.
Ja, og så låtskrivemessig også, så han jo, han helt oppi der, Mr. John Fogerty.
Ja.
Hvordan han som person, jeg vet ikke om du har lest noen biografier eller noe, men han var ikke så snill med bandet sitt da.
Nei, han var nok litt vrien, og det har jo vært masse, det har jo vært masse trøbbel der med rettigheter, og han måtte jo selv, han har jo liksom i rettstrid om bruken, om retten til bruk av sine egne låter, så kan du fortelle litt om de greiene her?
Han solgte vel, det var noen borte rettigheter han får, men jeg tror han har kjøpt dem tilbake nå av Fantasy Records, som dette her ble gitt ut på. Men det var jo slik at de, altså disse her stakkars Doug Clifford og Stu Cook fikk ikke lov til å ta seg øl en gang liksom. Så, og han stakkars Tom, han ble nok ikke behandlet så godt han er.
Nei, men absolutt et av de store sånn, brødreparrene I rocken, må man kunne si, I lag med
og de var vel rett og slett USAs, sammen med Grand Funk, sånn rundt 71-72, så var det de største bandene som var borte der, mest selgende liksom, og som solgte ut stadioner, og slik som først Zeppelin gjorde senere da.
Ja, husker du selv hva tid du kom over Creedence?
Ja, jeg husker det, for at det kommer jo fra hjemme rett og slett, med moderen og faderen. Og der gikk det mye Creedence, og jeg ble fanget av det med en gang. Og dette her jo når jeg og broderen, eller en 6-7 år gammel sikkert, og så...
Du fordi 77?
Jeg 77 generasjoner. Ja. Mm. Så det, nei, det var endeløse bilturer hvor det gikk og surret en Creedence-kassett med disse her langversjonene av Hurley yeah. Through the Grapevine og Susie Q, som strengt tatt ikke John Fogertys sine låter. Da. Men allikevel det noe som satte seg noe veldig, og som fremdeles jeg veldig, veldig fan av. Og når jeg begynte å kjøpe kassetter selv, så kjøpte jeg alle disse Creedence-kassettene.
Det originalt?
Ja da. Ja. Og spesielt da den Cosmos Factory som starter med den lange Ramble Tamble, det noe som jeg aldri kommer bort fra.
Nei.
Det noe som sitter.
Det en del av ditt musikalske
ja,
DNA,
ja. Ja, jeg kan sette på det når som helst og synes det like fett, liksom. Ja. Så, ja.
Du også aktuell med et annet band, The Gratitudes. Kan du fortelle litt om det?
Ja, kommer ikke høy når vi startet, men det kan vi ha drivet på en 3-4 år allerede da.
Mm.
Og vi har spilt inn en fullengder og gitt ut en del singler. Og dette her bandet ble startet i forbindelse med at Akke ønsket seg en gitar. Dette Atle Egil Glomstad som gitaristen, han hadde lagt ut et...
Akke er legende i norsk undergrunn.
Ja da, han er det. Han hadde vært og sett The Smiths på Øya-festivalen, tror jeg det var. Nei, unnskyld, The Cure på Øya-festivalen. Ja. Og jeg vet ikke hva han heter for noe, han gitaristen der, men han hadde en sånn fancy, flott gitar da, som Akke bare, å, jeg har så lyst på en slik gitar, og så ble det et spleiselag som fikser denne gitaren.
Så fint.
Og da måtte han starte band,
ja.
Og da ble det The Gratitudes da.
Aha!
Yeah! Så nå i januar så var vi og spilte inn plate i Ampertone på Bjølsen i Oslo.
Ja, til Kjartan Kristiansen og Skalleberg.
Ja, ja. Med flere.
Ja.
Og den nå, jeg fikk melding i går fra posten om at testpressen ligger og venter på meg i Oslo, så jeg gleder meg til å komme hjemme på mandagen og hente og høre på. Så
det er stas.
Den skal ut 11. september. Og da spiller vi et par konserter på Last Train i Oslo.
På selves 11. september. Kan du si bare to ord også om hvem som er frontfigur her? Det jo ikke noe hvilken som helst er der.
Nei, det Ingvild Hammer.
Ja.
Som nå må du arrestere meg, Ingvild, men kjenner du fra Manglerud, men ja, hun Oslo.
Vi sier Manglerud. Høres mye kulere ut.
Ja. Ja. Hun Oslo-jente i hvert fall. Ja. Og jo en legende i Oslos rock-undergrunn.
Absolutt.
Fra tidlig 90. Jeg husker jeg gjorde lyd for et band jeg var med i da, som heter Lost Luggage. Dette var vel 95, eller kanskje 96 på Lillehammer, for det var da jeg startet lydkarrieren min.
Ja.
Med Runar Kula Johansen, som også for så vidt en ganske legendarisk
Absolutt.
Figur som på trommer, og en som heter Tommy Luger, som også en undergrunnsfigur i Oslo, som de fleste inni der i hvert fall vet hvem er. Så, og hun har vært med på alt mulig rart, fra det å være med og synge for Ivar Dyraug på Beat for Beat, til å gi ut masse solo-greier selv, og ja.
Jeg hadde et sånn lønnelig håp om at hun skulle bli den nye vokalisten i Backstreet Girls.
Ja,
tror det hadde
vært helt, pratet om det, altså det gikk ganske harde rykter om at det skulle skje.
Jeg tror det hadde passet, jeg tror det hadde vært kult.
Ja.
Og hadde sluppet på en måte å erstatte Müller også på, i og med at hun dame, så har sammenligningen blitt på en måte litt, sånn, litt mer rettferdig, tror jeg.
De var jo litt sånn erteris da, Bjørn og Ingrid. Ja. Mm. De kjente hverandre veldig godt.
Så har du jo et band som har vært aktivt ganske lenge, bandet Cosmic Boogie Tribe.
Ja.
Der du ikke frontfigur, det jo en som heter Thomas Brenna som det, som også kjent fra Lonely Camel, et veldig underkjent norsk band. Men du jo en slags frontfigur likevel. Jeg tror veldig mange tenker på Cosmic Boogie Tribe som, i anførselstegn, ditt band.
Ja, jeg blir så sur da, vet du.
Ja, og da blir du sur.
Jeg blir oppriktig forbanna på det.
Men
til og med modern sier det bandet ditt. Bare, modern, dette ikke mitt band. Så ramser jeg opp alle som med.
Ja, men det jo et band som har bestått av Thomas på vokal, og du da på gitar, og Magne Vannebo, en svirebror av deg som har vært med hele veien. Og så har dere byttet ut folk ganske kort.
Ja, det vi tre som er
grunnstammen da.
Grunnstammen, ja.
Mm. Fortell litt om Cosmic Boogie Tribe.
Ja, det startet med at jeg har hatt mange faser i livet mitt musikalsk, og jeg var så inne i sånn hill country blues på, i noen år, tidlig 2000-tall. Junior Kimbo og R.L. Burnside og disse som ble gitt ut på Fat Possum Records. Og jeg skulle spille slik musikk da, så jeg startet et
Det sånn Mississippi, Delta, tung, ja, skjetten blues.
Ja, ja, dret blues som de kaller det i Halden. Men altså, jeg startet da et band som heter Reverend Chickenhead Morton and the Cosmic Boogie Tribe, som bestod av Brynjar Taklor, broren til Håvard Taklor, han spilte trommer.
Ja, så frontfiguren i El Cuero.
Ja, og Øyvind Blomstrøm, som også spilte gitar i El Cuero tidlig.
Ja, og som nå spiller med alt mulig.
Ja, han jo studio og wizard, ja, rett og slett. Og vi spilte noen konserter inne i Oslo, og så tok jeg en tur til Australia i 2010, eller 11 var det vel. Altså, det ikke slik at jeg ikke visste om australisk rock'n'roll fra før, men når du først nede der og får liksom inntrykk av omfanget av australisk rock'n'roll, så var det bare en ting for meg å gjøre, for at det var ikke noe mer Reverend Chickenhead Morton, men det kunne bli et Cosmic Boogie Tribe, ja, som basert på hovedinspirasjonskilde kommer fra disse her knallharde australiske rockebandene da.
Så, er det en slags skjult homage inni her til Cosmic Psychos?
Ja, det jo selvfølgelig det. Vi jo, med Mormon så har vi coveret All Right Tonight fra Go The Hacks, Go The Hack, ja. Og den ble vel utgitt på en sånn Cosmic Psychos tribute 7-tommer-serie på Dull City Records.
Ja, en fyr i
verdens nordligste plateselskap.
Dull City i Vardø.
Vardø, ja.
Men du setter jo her med, faktisk med Stiff Richards genser på det. Det også et australsk band, så vi må jo innom australsk rock litt senere. Men i hvert fall Cosmic Boogie Tribe jo da et hardslående norsk rockband som spiller hard, ikke hard rock, men hard rock, og som etter mange plater har fått en bra standing i Norge, og som har spilt masse festivaler og klubber og landet over.
Og utland også. Vi ga vel ut første skiva i 2012, og nå
Balls, Bullets and Blues.
Ja. Ja, og nå driver vi og jobber med den skive nummer 7 og 8.
7 og 8.
Ja, for at vi har en sånn serie som som heter Let's Rock the Fuck Out, som en sånn hvor vi har puttet på live-låter og studio-outtakes og cover-låter. For vi har jo også et alter ego som heter Crow Killers, som bare
det gjør det ekstra uoversiktlig,
ja, som, hvor vi bare spiller cover-låter. Nå det lenge siden Crow Killers har vært på scene, men vi har spilt ganske mange konserter.
Ja, det var et mareritt. Jeg anmeldte den første, den Let's Rock the Fuck Out. Det var et mareritt å spotte alle de coverlådene. Jeg kjente igjen flere av dem, og så var det bare, hva faen det her? Og der var det også mye australsk, selvfølgelig. Ja. Men jeg har jo en følelse av det her et band som er veldig sånn tuftet på en sånn flat, sterk kjærlighet til undergrunnsrock, da, og der det mye vink til Australia, og at dere har det utrolig gøy. Det ser utrolig gøy ut på scenen. Det sånn, her det fest, og her tar rocken litt tilbake til der den skal være. Den skal være farlig og morsom.
Ja, ja. Det et poeng. Det aldri vært så selvhøytidlig selv, og aldri hatt drive-in til å skulle hverken spille i Royal Albert Hall eller på Wembley, eller slik som enkelte har. Da. Og all ære til dem som jobber for det. Men nei, vi trives veldig godt med der vi driver på, rett og slett.
Ja, du har jo surra egentlig i, når jeg sier surra, så det med et positivt fortegn, men du har jo surra i undergrunnen i stor grad bestandig. Selv om du har vært fast medlem av Backstreet Girls i perioder og sånn, så er det på en måte, de teller jo også undergrunnen, føler jeg. Jeg ble jo kjent med deg gjennom bandet The Mormons.
Ja.
Kan du bare fortelle litt hva The Mormons, hva det var for noe? For det var et band som skilte seg ut fra veldig mye.
Ja. Nei, dette her jo tilbake på midten av 90-tallet. Vi var en vennegjeng som spilte i diverse lokale band på Lillehammer, på rockeverste på Lillehammer. Og så var det noen av oss som var mer ivrige enn andre på spillet, så når folk hadde gått hjem fra øving med de respektive bandene, så vart det noen vart att då. Och då det var där Mormon startade, och strängt tatt så var det Lars-Erik Larsen som var första basist i Cosmic Boogie Tribe, och som har spelat i Los Plantronics och Shit City och
slik. Oh, ja, var han
ja, han som var första trommeslagaren. Men han är definitivt inte någon trommeslager, så vi trengte något mer för att det började gå så fort efter vart så låtan, så därför så kom då Simen Geistad in då.
Ja.
Men vi spilte, vi hadde et band som hette Mobius Trip, som ble til Mobius, og Lars-Erik og jeg, og da Christian Strangstad, som var på trommer, vi ga ut en skive på egen label i 97, som er en sånn... Vi var jävla glad i Mot Psycho, si det sånn. Ja. Så det høres.
Men det er en litt morsom story der, for at jeg husker hvordan jeg og du ble kjent med hverandre for 1000 år siden. Det kom en ung, veldig søt dame inn på platebutikken som jeg drev da i 1999. Og mest en hund husker jeg, så jeg måtte be om å gå ut med hunden, for jeg allergisk. Og så gikk hun ut med hunden, det var en dårlig start da. Og så kom hun med et av fire ark med skive, hun lurte på om jeg hadde inne. Og det var så mye bra på den lista. Det var veldig mye sånn samleplate fra Crypt og Norton og sånne her ting. Og så var det noe... det var veldig obskure ting. Det var Hazel Atkins og masse sånne ting. Som det var, altså ting normalt folk ikke kom og spurte om, mens man måtte dytte på folk fra andre veien da. Og så ble jeg bare helt sånn her, hvem er du? Det her er jo helt vilt. Altså, vi har jo samme musikksmak. Hva er det her for noe? Nei, det var jo da kjæresten hennes som hadde sendt med og liste til Tromsø, for hun hadde noe slekt i Tromsø. Og så fikk jeg han på telefonen, så jeg kan få snakke med han, for jeg hadde veldig mye av det der inne, og hun kunne ikke kjøpe alt. Og så fikk jeg snakke med det som da visste seg å være han, Simen.
Åja,
ikke det. Og så kjøpte han Simen litt skive når hun var i Tromsø, så hadde han med seg sånn liste et par ganger. Og så sa han at han hadde et band også, som heter Mormons. Og så spurte han om noen hadde gitt ut noe. Nei, og så sendte han meg en kassett med 9 låter. Og så var jeg helt forstyrret, for det var altså så brutalt og tøft. Og så var det kun elbass og tromme og vokaler. Og det hørtes ut som en blanding av Motorhead og tidlig Helicopters, og så var det veldig sånn grisatt lyd og sånn.
Ja. Vi hadde jo et oppheng på Super Shitty to the Max, vet du.
Ja, det blir skivet til Helicopters, ja.
Og da, vår største helt der var jo, i det bandet, var jo lydmann Thomas Skogsberg.
Som ja, faktisk, en sentralfyr i ja, svensk rock på den tiden.
Som har gjort Entombed og ja, ja. Death Metal, og da den Super Shitty to the Max, som faktisk er Super Shitty to the Max, liksom, som ja, ja. Sound-wise. Så nei, da startet vi et band som heter Louisiana Trend Killers.
Er det sånn Harald Eia-parodi på Bergen Rock?
Ja, faktisk. Men ja, nei, jeg har en kassett der med, og der mye Mormons-låte stamme fra Louisiana Trend Killers da.
Ja.
Da var det vel med gitar, men så var ikke gitaristen var ikke så interessert mer, så da var det bare etter hvert Simen og jeg som fortsatte da, og da hadde vi tilgang, dette her var jo... På et tidspunkt hvor Felix Pub og Scene hadde åpnet og greier. Mens vi fremdeles var på ungdomshuset og rockeverste, så var det en sommer hvor det var en sånn... sånn rockegalla som det kaltes i gamle dager. Hvor da bandet Cockroach Clan spilte.
Som du også har spilt i.
Ja, ja. Som har medlemmer som heter Eirik Billy Messiah Skyseth Norheim, som var på Death Crush med Mayhem og spilte Within Range og slik. Og han drev jo da den puben sammen med kona si og et par andre. Og han sa, og de sa Cockroach Land, sa det at, eller spesielt han da, sa at nå dekker jeg for bra til å drive på ungdomshuset, så nå blir dere med bort på Felix, så kan dere få drive på scenen vår.
Og spille inn der.
Ja, men ikke bare spille inn. Så vi hadde jo vi hadde øvingslokale nede, og så begynte vi å jobbe der med lyd, og etter hvert så ble vi, eller jeg er den eldste da, så jeg var den første som begynte å jobbe i barn der og slik. Men da hadde vi altså, og etter hvert begynte vi å booke og jobbe med alle konserter som var der. Og på den tiden da, så var vi fryktelig kreative og drev på i masse band, og da ble det da disse... demoen som du fikk da med, som egentlig ikke demoer, for vi mente at det var sånn det skulle høres ut da.
Ja, og så fikk du det her på kassett.
Så da, det er vel faktisk masteren du, ja. Som er på etter hvert på vinyl, det kommer jo fra en kassett som høres jo helt sinnssyk ut.
Ja, helt fantastisk. Og så husker jeg, så ringte han Simon etter at jeg hadde hørt det, så sa jeg, det her er så bra at det her må du ikke få ut. Og så sier han, ja, vi driver noe surrer rundt og skal få noe, men så jeg kan gi det ut i Troms. Jeg kjente jo ikke han, aldri møtt deg. Og der endte altså opp med en 7-tommer som jeg ga ut, som måtte gå på 33 og en tredjedel for å få plass til alle 9, for det er 9 låter på denne 7-tommeren. Hard Rock Trip Through a Faroe Tunnel med en skrivefeil på cover for en ja. H'en i through er borte.
Ja, så det så truff i stedet som betyr trau. Ja.
men jeg husker det som en sånn her, og så lagde jeg presseskriv og sendte rundt P3, og Harald Lund husker jeg spilte den på radioen. Da, ja, da. Da beskrev jeg det som det hørtes ut som tredje verdenskrig inne i en telefonkiosk fremført av Motorhead. Og det er jo, når man hører på den her debutsjuren i dag, så er det, jeg tenker det er noe av det beste som kom av rock fra Norge i skjæringspunktet 99-2000 der. Det er altså så hardt og drøyt, og så mye attitude, og så mye vilje, og så mye aggresjon, og så mye passion i de låtene, at jeg mener det har stått seg jævlig bra i ettertid. Og så signer dere da med Trust Me, Marit Karlsson sitt selskap, og ga ut to ordentlige fullengdere, og de har jo bidd. Mormons er jo fortsatt et navn som gir veldig mye resonans i Rock-Norge, og før sendingen i dag, så sier jo to stykker på jobb her, de blir helt sånn, å herregud, Morten fra Mormons! Synes det var helt fantastisk at du skulle være gjest der. Så Mormons er jo et band som har en... Det har et navn
satt
fortsatt.
Satt et avtrykk.
Absolutt.
Definitivt. For det var jo... Vi spilte jo himla mye konserter rundt den tida der og utover 2000. Og de var jo relativt ville, ganske mange av dem. Og den her giggen som jeg nevnte med hvor Ole Petter var med og sang Pagan Baby, så fikk jo... han lydmann vi hadde med da, en som heter Ørjan Bjørnevik, som er vel lydteknisk ansvarlig på Rockefeller i Oslo. Vi hadde med oss han, og han hadde fått spørsmål om ikke han var sinnssyk, for det var så høyt da. Det her var lenge før den der DB-måleren kom inn i bildet, for at jeg hadde nemlig et oppsett på et par Marshaller og en sånn Ampeg 810 som funket så jævlig, og det er så brutalt.
Det var helt fantastisk.
Vi spilte Månefestivalen uten PA sånn foran 1500, for at lydmannen mente at det var ikke noe vits å ha bass i PA, så vi var på det nivået der da.
Nei, det som var så kult var jo også det at dere var så ung, og på denne tiden så var det helt åndsvagt dyrt med flybilletter, og jeg drev å boke konserter i Tromsø, så jeg misbrukte dere over en høg og lav sko, for jeg hentet dere opp både som support og som hovedekt og på sånne indoorsfestivaler, for dere var bare to stykker, og begge var under 25 år, så det var så jævlig billig flybillett fra Mormon, så dere spilte jo mye i Tromsø.
Vi gjorde det.
Og fikk dermed en bra following her i, ja, her i byen også. Du gjør jo masse forskjellig, og du har jo nevnt lyd her og lydteknikk. Du er jo det man før i tiden kalt lydmann, som man nå sier lydtekniker. Og du reiser jo også som fast lydtekniker, har gjort det for en del band, og gjør det fortsatt for en del. Deriblandt Hedvig Mollestad Trio. Hun Hedvig har vi også hatt som gjest her. Du sa til meg at å dra ut med hun Hedvig og hun Ellen og han Ivar, det ditt valium. Scen, om det lov å si, skrev du til meg. Forklar litt hva du mener med det. Dette jo noe ganske annerledes enn det du holder på med ellers.
Det ikke så annerledes, for at det jo lydteknikk det går i. Mm. Men dem er en...
Men hvorfor det så valium for deg?
Nei, for det er bare oss fire som er en... det er aldri noe... Det er aldri noe drama. Det er aldri noen som plutselig må noe, skal noe, eller... Så... Når vi reiser nedover i Europa, som vi gjør et par ganger i året,
ja,
så har vi den samme mersa og samme plasser i bilen, og når vi da dundrer ut på autobanen, så er det da senker roen seg.
Det fint du skrev at når du turnerer med henne som lydtekniker, så skriver du at det tar meg fra aspargesåkra i Nederland til punkbula i Hamburg, via jazzcaféa i Rheinland Pals, gamle tyske jazzinnspillingsstudioer og tofugryta i Kreuzberg. Det synes jeg var en så nydelig linje. Fortell litt, hva er livet på veien med denne trioen?
Ja, det kan sammenlignes litt med Young Fogertys trioen, for de er en trio selv.
Mm.
Når de satt i gang, så var de også veldig høye og hare og skulle spille rundt når vi var for 12 år siden, når vi var på sånne jazzarrangement rundt om i Norge. Og de med alpelue og rødvinsglass, de gikk. Så vi fikk jævlig mye kjeft en periode. Men det har jo som med Creedence-bandet opparbeidet seg noen forståelse for hva Hedvig Mollestad-trio egentlig er for noe.
Mm.
Og det er et beinhardt rockeband med jazz-influencer, og det spilles høyt. snakke på at jeg har spilt høyt med både KBT eller med Mormons, men Hedvig, hun den loudeste av oss alle. Så der må jeg være streng innimellom, da, ja. For at nå det så, ja. Det for du kan har få da... bøter hvis du spiller for høyt, da. Men når vi nedover, da, så det jo slik at vi, på grunn av at det forskjellige bokere og sånn, så har vi kommet oss inn i forskjellige miljøer, da.
Mm.
Så vi spiller for punkere i både Hamburg og i Berlin, så, samtidig som at vi spiller for jazzpublikum andre steder, da. Og så det da en vilje fra bandet til å, ja, de jo utdannet disse her folka, så de kan mye tradisjonell musikk, da. Så det, vi kan ta opp og ned intensitetsnivået som vi vil, da.
Men sier du da en fast eller et fast element I den her man må da si utvidet trioen, sier du en sett og vis en indirekte del av den, har du en påvirkningskraft inn I bandet som er ønsket, føler at du liksom en del av dem?
Ja, fordi at jeg en lydtekniker som ikke, altså nå har jeg måttet si at du må skru ned på scenen, men Hedvig har tatt med meg fordi at jeg en som aldri vil be deg om å skru ned på scenen, hvis du skjønner.
ja, ja.
Og Hedvig har jo vært med Mormons og spilt blant annet, så vi glad I mye lyd og slik, og jeg har fått tilegnet en låt til og med, som heter Mormon, faktisk. Den tror jeg aldri har vært gitt ut, men den har gått på NRK på sånn der sakte TV.
Så sier du det,
ja. Så stillbilde her en dag.
Så fint. Så,
men ja, nei, vi har kjent hverandre I mange år. Jeg spilte jo med Hedvig I et band som heter El Doom and the Born Electric.
Ja, også med han Ollis og begge takle ordbrøren også.
Og jeg var jo med der vi øvde intenst I 2 år før det skulle spille sin plate, fordi at det så vanskelig, sånn progressiv.
Jeg
måtte stå og telle til 15 her og 27 der og sånn før det skulle inn et nytt parti.
Jeg så det live på Øyefestivalen en gang, og da husker jeg hvor utrolig fascinert jeg var over hvor intrikat det her var.
Ja.
Det var så jævlig mye rare ting som skjedde, samtidig som man så at det her var ikke... tilfeldig da. Det så veldig sånn gjennomtenkt skrudd ut da.
Jeg digger jo progrock da, har gjort seg jeg var hatt faser med det også. Definitivt og har det fremdeles. Så for meg var det interessant å være med, men det var noe slik at når denne skiva skulle spilles inn, så reiste jeg til Australia I stedet. Så der ligger prioriteringen.
Ja, okay.
Ligger der.
Ja, ja.
Så det han fra Big Bang, Nikolai Eilertsen, som spiller bass på denne plata. Ja. Jeg gjør vel et par sånne småstuk, muligens. Men, ja.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Hvis vi går tilbake til den lille guttepjaken Morten Lunde, husker du hva som startet musikkinteressen din, skrev jeg til deg, og da fikk jeg jo veldig utfyllende svar. Og med det siden, vanligvis når jeg sender spørsmål til folk på forhånd, så det sånn 6-7 grunnspørsmål som jeg sender seg bare for å få I gang, på en måte, gjerne til gjesten og meg selv, så får jeg sånn 1,5-2-4 sider tilbake, normalt maks da. På det fikk jeg 12 av 4 sider. så det koka bra under kapsen din. Men,
ja,
men noe av det du sa her var at du jo født og oppvokst med musikk rundt deg. At mora di kommer fra en musikkfamilie, og at også faren din var musikkinteressert og spilte I band. Fortell litt om det der.
Nei, det har alltid vært musikk rundt meg hjemme, og moderen spilte piano, og faderen klimpret på en gitar, og det gikk musikk I stua, og jeg var da måtte I gåsøgne spille piano fra, jeg tror jeg kanskje var 7 eller noe.
Ja, altså tok du pianotima da?
Ja da, ja. Hos en anerkjent pianist på Lillehammer som har gått bort for mange år siden, han heter Leif Ramsøy, skrev blant annet Lillehammervisen, melodi til den. Jeg var interessert I musikk. Jeg ser bilder av meg selv når jeg 2-3 år med headset foran stereoanlegget, og broderen og meg hjemme hos mora og faren til faren min med en sånn liten portabel 7-tommer-spiller hvor vi spiller Stones og slik. Da, og
altså, det en Bambino-sak?
Ja. Ja. Når du tar av lokket, så det høytaler. Og da vi ikke mer enn 5-6, kanskje, tipper jeg. Så det har vært siden da.
Mm.
Og jeg... husker ikke helt når jeg begynte å kjøpe plater selv, men det, jeg ikke veldig gammel når jeg begynner å kjøpe mine første kassetter.
Du født i 77, jeg født i 71, og den generasjonen der, du jo helt på tampen av den generasjonen, kjøpte jo gjerne kassetter før det ble vinyl. Da.
Mm, det var det jeg gjorde, ja.
Var det noen bra plateskaper da i Lillehammer, på Lillehammer?
Og det heter på Lillehammer,
ja. Takk lov, yes. Takk lov at jeg sa rett det. Ja. Var det noen bra plateskaper der som var, det vel ikke det nå lenger, men var det det da?
Oh, ja, nei, den siste plateskapen på Lillehammer, den ga seg i 2012, så det begynner å bli en stund siden.
Ja.
Men Lillehammer da var et mekka, rett og slett.
Aha, hvor mange skaper var det?
Nei, altså på, når jeg drev på så var det... tre veldig viktige.
Wow.
Og det var blant annet Basement Tapes and Records som ble til det var Rilla Platebar som også fantes på Hamar og Elverum som var til Basement Tapes and Records, så hadde vi en shop som heter Easy Rider og så hadde vi også Innova Platebar.
Ja.
Som var det var Narvesen som hadde først solgte plater så ble det til Innova.
Var det her butikker som drev med plate og en annen ting samtidig? Eller var det rene platebarer?
Dette rene platebarer, ja. Ja. Mm. Nei, for da, du må tilbake til da må du tilbake til 50-tallet på Lillehammer. Da var det Pipe Larsen musikk. Det var solgte piper først. Det går helt tilbake til 1800-tallet.
Så spedde han på med.
Ja, det var piper først, og så var det paraplyer.
Piper, paraplyer og plater.
Ja, det kom folk fra hele Europa til Pipe Larsen for å kjøpe pipene til Pipe Larsen, for han hadde vært å utdanne seg i Tyrkia for å lage merskumpiper. Så det var så mange, det regnet en del, så da var det paraplyer og paraplyproduksjon. Og så fortsatte Pipe Larsen med å utvide med musikkinstrumenter da.
Ja.
Hadde egen pianoavdeling og slik, så alle de 60-tals bandene på Lillehammer handlet alt på Pipe Larsen da.
Pipe, piano, plate og paraplyer. Ja. Det er jo helt nydelig. PPPP.
Ja, ja. Nei, men, okay, på meg Lillehammer, det har vært...
Du har tilgang på musikk.
Ja, akkurat nylig skriver jeg en del om dette som skal inn i noe greier etter hvert, så jeg har ganske innsikt i, og det har vært enormt med platebutikker på Lillehammer, og denne her Rilla og Basement Tapes and Records, jeg tipper dem hadde en 20 000 titler.
Ja, det er mye.
Det var rett og slett sånn gullgruve for oss som var interessert. Da, på
fantastisk.
Når vi brukte lompengene på lørdagen...
Fantastisk.
Ja.
Du sa til meg at du hadde sånn der, du har hørt på det, Postens feriekassett med Sylfest Struttle og sånn, og det der Postens feriekassett er det veldig mange på våre saler som har sånne minner om, for der var det også ordentlig musikk, og så var det litt sånn sketsjjøglerier, og det hørte man på ferie,
ja.
I bil.
Ja, ja.
Og de fleste dro jo på bilferie.
Leste Donald-bladet i baksetet og ikke hørte sant? På Sylfest Struttle.
Uten sikkerhetsbelte, mens foreldrene røkt.
Ja.
Det var bra. Og så nevnte du da en samleskive som du hørte på i unge alder med Tony Joe White.
Ja.
Det synes jeg var så artig at du dro frem han. I dag ikke så ofte, eller så hyppig nevnt artist. Kan du bare si noen ord om Tony Joe White, og hvorfor du spesifikt nevnte han?
Nei, det var noe, hadde seg slik at hjemme så hadde jo faderen hadde solgt de fleste av platene sine når han var ferdig i militæret, for det var ikke så mye dimmepenger å få.
Nei.
Så da røykte mye plater. Så han kjøpte jo seg alt litt annet, men dette her ulyksalige 80-tallet kom, eller ikke, det ikke nødvendigvis ulyksalig, for det dritmye bra derfra, men i platsamlingen og moderen og faderen, så jeg hadde jo oppdaget litt hardere musikk utover på 80-tallet. Og det var ikke alt så mye av det i den samlingen. Men det var en skive der med Tony Joe White. The Best of Tony Joe White er jo den første best of hans. Og der er det noen virkelig sånne psykedeliske hardrock-låter som jeg kikket så veldig på. Da. Så
ja, den ene du nevnte for meg er jo en veldig... Den er jo en veldig... Det kunne nesten vært en Mickey Newbury-låt. Den heter Rainy Night in Georgia.
Ja.
Helt nydelig.
Ja, den er jo helt fantastisk. Ja. Den er jo ikke psykedelisk, da, det, men det er jo sånn ordentlig sørstats-sumpesviske.
Husker jeg kanskje den fineste regnsangen noensinne.
Ja, jeg synes jo det.
Jeg husker jeg hørte den her With a Wembley, som The Solution gjør, altså med Nicky Andersson i Helicopters og Scott Morgan. Og han søng den så jævlig bra, nesten bedre enn Tony Joe White. Men Tony Joe White, sjekk ut Tony Joe White, folkens. Og så hadde du en veldig, veldig kul ting, synes jeg. Det var apropos 80-tallet, som du nevnte nå. Det var det at du ville slå et slag for 80-tallet, og du sa at det var mye ræl på det i det tiåret, men selv listemusikken føler du holder et høyere nivå enn listemusikken i dag. Og da nevnte du I Wanna Know What Love Is. Og det var så kult at du nevnte akkurat den, med Foreigner, 1984. Den skiva heter vel Agent Provocateur, hvis jeg husker rett også. Mm. Hva det som gjør at du trekker frem den som en låt med kvalitet? For det er en låt man tenker på som litt sånn, ja, herregud, hvor lei man var av den. Men den har jo sykt mye lim i seg.
Ja, jeg hørte den senest igår på en eller annen, ja, et eller annet sted, kanskje var på flyplassen, eller hvor faen. Du sier 4-8 da, da var jeg 7 år, kanskje 6 eller 7 år gammel, og det kommer rasende tilbake mye minner fra den tiden da, som var en ganske fin tid, synes jeg. Mm. Så derfor, men det står jeg ved, at hvis man går inn på listan og kikker nå på hva som kom ut av låter på 80-tallet, som fremdeles spilles ihjel, og litt for mye selvfølgelig på P4 og sånne oldies rock-kanaler da, så det, jeg tør påstå at jeg synes det bedre enn det som kommer ut i dag altså. Det jo selvfølgelig unntak og alt mulig, det personlig smak og
altså, mengden ræl har alltid vært der, men jeg synes det artig at du dro frem den, for den har jo også, det var vel Anne Bruun som coveret nå på skiva, så den har på en måte, den lever et liv den dag i dag, og jeg husker da jeg ramlet over Foreigner i ny tid, og så husker jeg, men de hadde jo flere, jeg husker blant annet de hadde den der Jukebox Hero, fra platen som kom før, den som heter Number 4, som jeg hadde på kassett, jeg fikk av broren min.
Ja, den grå.
Ja, med sånne fire tall på, ja. Og så sjekker jeg at det kom ut 7 singler fra den platen, og det et band som har selgt nesten 100 millioner plater. Det var en grunn til det da.
Så det er vel ingen som gjør det lenger?
Nei.
Jeg vet ikke.
Selv når man regner om strømming til det som ville ha vært platesalg i dag, så er det ingen som kommer opp i det der. Taylor Swift selvfølgelig og et par tre andre, men jeg tror det var 80 millioner, liksom, hvorav halvparten bærer i USA. Ja. Ganske vilt.
Ja.
Så nevnte du noe veldig gøy her. Du nevnte jo 10 skudde.
Ja.
Radioprogrammet som gikk på det var ikke P1, 2, 3, sånn, det var på NRK. Og veldig mange drev jo og hørte på 10 skudde og tok opp låta. Og du fortalte at du var til og med og stemte inn en låt. Å, herregud, hvor misunnelig jeg ble når jeg leste det. Du var altså og stemte med sånn mentometer.
Mentometer-knapp.
Ja, fortell litt om det der.
Ja, nei, jeg satt jo hele 80-tallet og hørte på 10 skuddet, og satt klar med record-knappen på Hitachi-kassettspilleren min, da, hvis det skulle komme av den jeg ville høre, liksom, eller høre senere. Og så det, nå husker ikke, da kommer ikke helt jeg, når den Poison kom, jeg.
Poison er litt skupere, jeg er 89.
89, ja, ikke sant? Nei, da var det faktisk, jeg vet ikke hvordan dette her kom til egentlig, men om det var noe som tilbud på skolen eller et eller annet, men da fyltes i hvert fall sal 1 i kinoen på Lillehammer opp med ungdom, da.
Ja.
Og vi fikk hver vår sånn mentometer-knapp, og så sto...
Hva er det for noe? Fortell det, lytter oss ikke, jeg vet det.
Nei, det jo... Altså det var han Vidar Lønn Arnesen som hadde dette programmet.
Og av og til Steinar Fjell.
Ja, ok. Ja.
Mm. Men det var Vidar Lønn Arnesen som var...
Og så sto vel han på scenen der nede på, og spiltes av disse låtene som man skulle stemme over. Det var 10 i skuddet, 10 låter. Og da hadde hvert sete en sånn knapp, eller et håndtak med en rød knapp på, og med en ledning. Så jeg vet ikke hvordan dette så ut, om det var liksom 100 ledninger inne i maskinen eller et eller annet, for det har jeg aldri forsket på hvordan det fungerte. Men da var det i hvert fall, når favorittlåta kom, så var det å sitte og nitrykke på denne knappen. Da. Jeg tror kanskje det bare gjaldt
en i gangen.
Men uansett, da var det Poison med Alice Cooper da, som gjaldt.
Det er så hardt at du har vært med å definere hitlisten i Norge på et bittelite vindu. Så det er så jævla, jævla fint. Og det finnes en sånn nettbase der alle 10 skudde sendingen er registrert, og der det står hvem som vant, og hvor mange poeng, og hvor og dato, og hvordan, for det var alltid fra Oslo og et sted til, men det var typisk sånn, det var ikke bare Bergen og Trondheim, det var liksom Lillehammer og Vadsø, og jeg husker det var i Bodø også, jeg husker jeg var djupt misunnelig, for det var liksom ikke så langt unna der jeg bodde. Ja. Og så definerte jeg her da på en måte ungdomshitlisten i Norge, og Alice Coopers Poison, så den den lå länge där uppe alltså på topp. Mm. Så det var lite gøy.
Ja.
Så kommer ju rocken in i livet ditt som för allvar. Inte för att säga något drit om Alice Cooper på ingen måte, men det var ju inte den Alice Cooper jag tänker på. Men du ser ju då att du lånar High Voltage på kassett och då skönar väldigt många att vi snackar om AC/DC. Och då börjar vi att skruva oss in mot den Morten Lunde många känner till då. Fortell lite om AC/DC och High Voltage, varför det är så viktigt. För det här är ju lite sån vanskligt för själv sådana som är ju det att AC/DC har ju det här med australiska utgåvor och världsutgåvor och High Voltage är ju då både debutplata och icke det och så, men du nämner då High Voltage som ett sån turning point för dig. Fortell lite om det här.
Ja, nej, som alla så hade ett syskonbarn helt uppe på Gjøvik då. så vi var ju där och besökte dem och då jag har aldrig varit så social av mig så jag går hellre I platehylla till folk än att driva med sån småprat. Och då fant jag ju High Voltage och fick låna med mig den då och då var det ett sån definierande ögonblick rätt och slett en biltur hem till Lillehammer där cirka 40 minuter tre kvarter var det kanske på den tiden. Hvor jag hade eller puttade kassetten I en sån Walkman som det hette I gamla dagar.
Ja.
Och hörte på detta här då.
För den startar om It's a long way to the top if you want to rock and roll.
Ja, och så är det väl en rock and roll singer som jag mente på. Jag var ju aldrig hypp på att vara någon rock and roll singer, men jag bara syns det var nog med det gruv där som var så tufft. Det kunde nästan minne lite om Tony Joe White på ett vis detta här är väldigt enkla grejerna som AC/DC drev med till att börja med. Och så går det ju vidare för jag hade några syskonbarn på Vingnes som är rätt över Mjösa från Lillehammer och där var det Motorhead och Iron Maiden och ja, Metallica och slike ting då.
Ja.
Det var det lånt kassetter och kopierat kassetter rätt och slett.
Men den High Voltage den australiska utgåvan som kom med ett annat cover än den vi snackar om här. Den har ju min favoritlåt med AC/DC. Som heter You Ain't Got A Hole On Me som jag tänker att man kunde ha lagt en countryversion, den har ju målgrep och är en fantastisk låt.
Jag har ju senare inte självklart, men jag har nog skaffat mig alla dessa australiska pressingarna efter hvert, så jag är ju relativt stor fan. Så.
Och inte minst ett band som var egentligen en slags indirekt en avlöper av ett annat australiskt band, Easy Beats som också förbi en slags australisk Beatles och aldrig kom ordentligt ut, bortsett från kanske en
Friday
hit, Friday on My Mind, men också en fantastisk låt.
Ja da.
Tänker du att den starten här med AC/DC har gjort att du har haft ett extra öppet öra mot australiska, att det kanske startar allerede där?
Ja, för att det tar inte så lång tid för att höra på Ottadalsradion, lokalradio som hade ett sån där program där det vart spilt Rose Tattoo och jag kände ju till Guns N' Roses, men då kom den originala Nice Boys Don't Play Rock and Roll, vet du. Ja. Och då var skönte jag för allvar var det att det drejde sig om att det var hacka hardare än detta som kom från Los Angeles.
California, ja. Ja, för Rose 2 var ju han kan heter han Angry Anderson eller han heter han från
Fear. Gary Anderson.
Gary Anderson, ja. Kallt för Angry Anderson, ja. Han var väl tillbud jobben som ny vokalist I AC/DC, ja, var han inte det? Då Bon Scott död.
Ja, det känner jag inte till, men det
skulle ju för mitt då.
Nej, men det kan gott.
Men det är ju mening då.
Ja, absolut.
Och det har ju du då ändt upp senare I livet ditt med att turnera med.
Ja,
det har varit spesa.
Ja. Nej, det var den perioden jag var med. Jag spelade I Backstreet Girls I två perioder från 99 till 2002 och så är jag med på en skiva som kom för några år sedan.
2019.
Ja.
Ja.
Och då I 2001 så av en eller annan mystisk grund så fick vi tillbud om att resa till Tyskland och spela 12 gigger med Rose Tattoo. Och I och med att Björn Terje Bårli, Terte Bårli, han har ju tatuerat detta Rose Tattoo emblemet. Han gjorde väl det I 81 eller något slik. Och han och brodern alltså Petter, Hans Petter Bårli, de är stora fans och Björn Müller och måtte han vila I fred. det var en no-brainer det der da. Så vi dro til Tyskland, og det jo en historie som veldig lang.
Ja, men få den korte greatest hits versjonen. Du drar jo altså da på turné med et band. Det var vel skiva Tøff 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 som ble turnert på da, vil jeg tro, 2001. Ja. Det jo litt sånn her Kid in a Candy Store feeling på det her.
Ja.
Hvordan var det? For du jo mye yngre enn alle de her. Ja, hvordan var det?
Nei, vi hadde med oss Jonny Skalleberg på lyd for øvrig.
Åh, Jonny på lyd, ja. Og så var det gjest her.
Ja, han kom ned med fly, men vi andre, vi kjørte fra Oslo i bilen til Felix Pub og Sene, en gammel Fiat Iveco, en niseter. Og rett utenfor Göteborg så får vi steinsprut som går inn i radiatoren. Og da skulle vi ned til Aschaffenburg, som 130 mil fra Oslo. Så det startet der. Og vi kom oss til Aschaffenburg. Vi stoppet hver mil eller noe for å fylle på vatten på radiatoren.
Og det slo høl i radiatoren.
Oh yeah.
Hadde dere ikke gaffateip?
Nei, det tror jeg ikke vi visste hva det var for noe. Og det var ikke så jævla mange bilkyndige av bilen der, for å si det slik. Men da var vi nede og spilte første giggen i Aschaffenburg, og så stelte vi oss opp og skulle se Rose Tattoo, og fikk det største slaget trynet jeg har fått noensinne. Det var altså så hardt og så rått, og dette her da med nesten original besetning. Det vil si det har gått inn og ut litt folk der da.
Ja.
Vi ble altså helt blåst i bakken. Og det sier da Petter og Bjørn og Terte som var også AC/DC på Chateau Neuf 81 og sånn. Ja. Så det kunne sammenlignes med det liksom. For dette ja, det var her var, der, ja. Det var altså så vanvittig rock'n'roll band.
Og det jo, i anførselstegn, kun 25 år siden.
Ja. Og så reiste vi nå, da må vi gjøre noe med bilen, så vi reiste, kom oss til Hamburg og spilte på Markthallet der, og da fikk vi leide oss et par biler, men vi var der. Vi skulle spille 12 gigger, Rose Tattoo spilte, de skulle være der, eller vi var der en hel måned, for det var litt spredt dette her, for innimellom så spilte Rose Tattoo på festivaler, for dette var på sommeren.
Ja.
Det var en sommer hvor det var 36 varmegrader i Tyskland, og det var sånn, ja, en voldsom opplevelse. Det var til 11 gigger da, for den ene på Blues Garage i Hannover, der var det ikke stor nok PA og greier, så han, Rainer Hensel til... manageren til Rose Tattoo, en legende som blant annet jobbet med Motorhead. En fyr som hadde munnstykke og dødning i huet på hver finger og langt lyst hår, og som var livsfarlig, men som etter hvert ble venn med. Han fikk da ordnet inn av alle band, jeg vet ikke om det er lov å si, men en semitrailer med PA-en til Bøse Onkels.
Åh, de Bøse Onkels, ja. Det er ikke mange som har hørt om i Norge, men de gigantisk i Tyskland.
Ja,
de har litt sånn ja, litt tvilsomme...
Jeg har jo vært rundt med The Good Bandet Søgli i Tyskland, og da...
Det blir Wonderful som turnert med dem.
Jo, ja. Men vi har vært inne på Schapper, hvor vi har spilt i Tyskland med Søgli, og da har det vært sånne plaketter hvor det står Keine Böse inn, eller, ja, inn her. Da.
Ja, for at det er, de har man litt sånn høyre ja. Ekstreme ja. Utsang som ikke helt innenfor, men de spiller i typisk sånn idrettshaller og sånn i Tyskland. Gigantisk.
Så da var det ikke gig den dagen, for det tok så lang tid. Og så reiste vi til Rostock, og midt i den konserten så forsvant Bjørn.
Müller?
Ja, han reiste hjemme til Oslo, han, midt i giggen.
Midt i giggen til seg selv?
Mm. Hæ? What? Ja da. Men det var noe med noe kjærlighetssorg og noe greier.
Unnskyld, det er flere. Det er jo morsomt.
Ja. Ja. Og så da, men da, Petter og jeg bare, faen gjør vi nå da? Så bare, nei, vi får noen bare ta oss og spille igjennom låtene, huske noen litt av seg tekstene, for det var såpass ferskt da, det fra Tøff, Tøff, Tøff. Men da hadde vi hatt en gig, og da skulle vi ned til München, som sikkert 100 mil.
Vokalisten går med til konserten, ja, til seg selv.
Ja, var borte. Så, og da hadde vi hatt en gig, som var i München, på Metropolis i München, skulle vi spille for 2000 mennesker. Og da bare, hva skal vi gjøre nå? Jeg prøvde da å skrive ned så mye tekster jeg kunne, og så bare, nei, fuck it, vi bare spiller Chuck Berry, så det ble, altså vi spilte en time, Petter bare sa, this is another Chuck Berry song, og så dundra vi på. Dette her har Jonny på tape, vet du.
Fantastisk.
Så det finnes jo opptak fra den München-giggen uten Bjørn, som skjult spor på den skiva som heter Black Boogie Death Rock'n'Roll.
Aha, den som kom i 2002.
Ja, ja. Der, helt til slutt der så hører du Morten Lunde synge Bjørn sine låter.
Det jo helt nydelig.
Ja.
Jeg spurte om det var noe fra ungdomssida di som du har digget intenst, og som det nå virker det som du forstår det at du har likt, og så sa du egentlig ikke. Men så sa du ville at du slå et slag for The Doors. Og det jeg synes var så morsomt med det, det var at du sa at Doors rett og slett et svært undervurdert band. Det synes jeg var så gøy. Det må du utgive. Her snakker vi om et band som ja, oppløst på, til og med 70-tallet for at Jim Morrison, frontfiguren, dør. Men de har altså i 2026 så har de 11,5 millioner månedlige strømminger bare på Spotify. Hvorfor de undervurdert?
Det vel, jeg tenker vel det at hvis du sier at du, hvis du rocker og sier at du digger Doors, så bare, da får du kjeft rett og slett.
For gjør det, ja. Det gir jeg faen. Jeg synes det særlig de tre første platene, så helt fantastisk.
Jeg var på, jeg kjøpte en fransk utgave på kassett av L.A. Woman i 91 i Paris, og det var et sånn, også et sånn vendepunkt I musikklivet mitt, for at jeg synes L.A. Woman så jævlig bra. For at
ja, jeg har aldri knekt en plate selv, altså. Riders on the Storm jo på den, ja. den liker jeg da.
Men, L.A. Woman, låta. Men jeg så blues-mann, jeg vet du.
Ja, den jo veldig blues.
Når jeg var 10 år, 11 år gammel og var I Oslo, så kjøpte jo jeg John Lee Hooker-kassetter, Muddy Waters og sånne ting. Det var når de andre hørte på, jeg vet da faen hva de hørte på, men så jeg drev der da.
Ja.
Og den L.A. Woman jo en ganske sterk blues-plate, rett og slett da.
Ja, veldig,
så det kan
veldig,
hende derfor at ikke alle synes den så fett.
Men det jeg synes kult med at du, at grunnen til at du nevner det her, jeg skjønner jo at du vet at de populære og alt sånt, det det her litt sånn døve opplegget med at det og det ikke innenfor. Du verker ganske sånn frigjort fra hva som rett.
Ja, at jeg har sagt på radioen at jeg synes Foreigner ok, det
ja, ikke sant,
ikke sant. Vet jeg kjenner noe.
Ja, og du nevnte også Careless Whisper også, ikke sant, som, ja. Som også en 80-tallssviske, men ja. Som også veldig lett å forstå at har kvaliteter I seg da, den, ja. Og den henger seg jo fast etter fem sekunder.
Ja, jeg har den på want-liste på Discogs, en sånn 12-er versjon av
Careless Whisper. Ja, du sa jeg ikke skulle nevne, men du sa det selv. Så det finnes,
ja, men faen.
Jeg har også en sånn, vet du, og det La Isla Bonita med Madonna.
Ja, den fin da, vet du.
Og det irriterer meg så jævlig at den ikke på 7-tommer. Og når jeg fant ut det, så ble jeg sur, så jeg vurderer fortsatt å gi den ut selv, som bootleg, I ett eksemplar, bare for å ha den ene låten. Så det, da kan vi få laget Careless Whisper til deg I samme slengen.
Norsk sjømat best I verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Jeg spurte om hva som dine egne musikkvaner I 2025, eller 2026 mener jeg, og så sa du at du veldig opptatt av historie, at du hører mest på gammel musikk. Og så skriver du da, men definer gammel, og da sier du noe jævla interessant, og det at det tre norske sånne klassikere, norske rockklassikere, og det Slow Mo Suicide med Ricochets og Long Day's Flight Till Tomorrow med Corey the Cayman og Ask Cobra da med Turboneger og det synes jeg var så jeg synes det var så forstyrrende at du skrev at det over 30 år siden Ask Cobra kom ut
ja, det det.
Så det jo gammel musikk for går du tilbake til 1996 da den kom så må du jo faktisk helt tilbake til 1965 for å flytte like mye I tid, andre veien.
Tenk på det.
Og da vi liksom I rockens bede begynnelse. Så 30 år siden jo dritlenge. Så når du da hører at du hører på gammel musikk, og det inkluderer 90-tallsmusikk, inklusiv musikk av deg selv, så jo det en sånn mindfuck.
Jeg vet ikke helt hva jeg mente med det der.
Jeg synes det var helt nydelig. Jeg ble så... Jeg sånn at jeg tenkte masse på det. Nei, jeg veldig forstyrret av det.
Jeg bare kom på det, fordi at... Min første liksom store lydskruejobb, det var på Felix Pub og Scene, og det var Turboneger på Ass Cobra-turnéen sin. Og da kom jeg på at det jo I 96, og det 30 år siden.
Hva var det på, var det etter, altså var det altså ikke mellom Ass Cobra og Polygrip Studios da? Var Knut kommet inn I bandet da?
Knut var en av hans første konserter. Oh. Det står et par sider I den Morslett-boka om akkurat den giggen.
Ja, den har jeg lest, men det så lenge siden. For det så lenge siden den nå kom.
Så, nei, det var et sånn... Det var et par ting som skjedde rundt... Eller det var ikke bare et par ting som skjedde rundt den tida for oss heldigste unga på Lillehammer som drev og jobba på Felix. Det var jo... Den yngste var 15, jeg var akkurat blitt 19, eller skulle bli 19 tror jeg. Og det var Pleasure Fuckers, det var Onyas, ja, det var Newbomb Turks, det var Turboneger, det var
Pleasure Fuckers fra Spania, ja. Med Kike I front, ja, med Rest in Noise. Mm.
Det var Voivod, det var ja. Altså vi hadde
Onyas så. Ja, var ikke de fra Brisbane?
Jo, de fra ja. Brisbane. Ja. Det jo med Mad Macca som spiller gitar I Cosmic Psychos.
Ja. Han med den enorme magen.
Ja. Mm. Ja, det var No Means No. Newbomb Turks spilte sammen med Onyas. Husker ja. Jeg at vi kidsa skulle følge dem til hotell og han Jim Motherfucker Weber syntes det var så langt å gå 200 meter.
Newbomb Turks så at det helt fantastisk band.
Ja, det var 97 eller 98, tror jeg.
Men det artig at det gammel musikk. Det synes jeg så... Det definerer jo også begge oss to som gammel.
Ja, det jo definitivt.
Vi gammel, Morten.
Begynner å bli gamle. Ja. Så det når jeg driver da og hører på... Jeg kjøpte meg, fikk tak I en førstepress av den første platen til Howlin' Wolf nå, som var en nederlandsk førstepress fra 65. Da det eldgammel musikk. Da.
det gammel musikk. Men jeg synes det kult det med at du platesamler, når du snakker om førstepressing og de her tingene, så det noe som ikke gir så mye resonans for en hel del folk. Jeg skjønner jo, jeg føler med deg veldig når du sier det her. For du jo platesamler også. Og som I dag, når all musikken 95% av all musikk tilgjengelig så vil jo et sånn, for å være djevelens advokat da, naturlig spørsmål være hva vitsen med å kjøpe en originalpressing fra 1965 når du kan kjøpe en CD eller en repressing eller du kan strømme det på Tidal med topp lyd, hva ja. Faen poenget Morten?
Nei mine vaner da, jeg hører på det faktisk ikke så mye radio lenger, for jeg synes det så mye drit på radio nå men jeg har jo
hørte du så veldig gammel ut,
ja, ja.
Som du
sur og gammel ja. men det går jo I kassetter og så det
fortsatt?
Ja da, jeg har en ganske stor kassettsamling og jeg driver og går igjennom, vi har teipet så veldig mye opp igjennom jeg har jo bootlegget store deler av det jeg har driver og prøver å lete etter en Flaming Sideburns gig fra Felix
skjønner fra du? Halleluja Rock'n'Roll turnéen?
Nei, før det
ja, fra den første Bad Afro samlertiden, altså før, ja. Herregud
ja, som jeg har sånn knall
It's time to testify heter det
Ja. Knallopptak fra
Wow.
Men jeg klarer faen ikke å finne at jeg driver nå og går gjennom hundrevis og sånne greier.
Ja, da vil jeg ha en bootleg av det.
Ja da. Ja. så jeg har min, du vet jo det, jeg har gitt deg en call to wall og slik ting, så jeg driver jo. Ja. Men ja, nei, så jeg hører på alle formater, men altså jeg kjøpte jo LP-plater sånn fra 89-90-ish, da begynte jeg å kjøpe LP-plater, og så stoppet det litt opp, fordi at det, plutselig så kom det ikke... Så mye plater, LP-plater ut på musikk, nei, på musikk lenger.
Nei, det meste kom på CD.
Da ja. Kom CD-plater.
Og det var vanskelig å få tak I det.
Mm. Ja, så jeg har jo en ganske grov CD-samling. Men så var det jo slik at når Helicopters, Turboneger og disse bandene som vi digget så fælt på midten av 90-tallet og sånt, da var det jo dette tatt litt tilbake.
Absolutt.
Så begynte å samle på 7-tommerne deres og sånn da, vet du.
Mm.
Så det har jo bare vedvart, og så har det nå tippet over en grense, slik at...
ja, det du kan snakke åpent her.
Det blir sykdom.
Ja, det ikke sant. Vi enige om det, at ja. det. For det irrasjonelt.
Ja, det narkomani.
Ja. Selger du også?
Ja.
Ja, så det du gjør...
Det ikke så mye, men...
Nei, men du finansierer eget misbruk på en måte, da?
Nei.
Nei.
men det en... Jeg har pratet med både Erik Skrei og Geir Bulle Underdal nå, og de jo inne I sånne messer I Oslo.
Så jeg Geir Underdal, en, også kalt Bulle, han jo en av de... Forhåndværende, Børte Erik Skrei, nå Erik Skrei jo to av de mest notoriske samlere og selgere.
Så dem har jo jeg mye kontakt med, og dem veldig flinke til å overtale meg om hva jeg skal ha.
Ja.
så nå det en meter eller noe som må bort snart, så jeg skal, men jeg har ikke lappen og har ikke bil og slik, så jeg føler at det er så tungt da, vet du.
Min hyggelig helt sykt tungt.
Så det, men jeg skal nok selge litt, men jeg selger en del innimellom på nett, det gjør jeg.
Ja, det bra og betryggende, altså. Vi nødt til å høre hvilken plate du vil ha med deg på I Øde Øy, og da jeg spurte om det, så fikk jeg en 3-4 A4-sida. ikke titler, men vi er nødt til å barbere den ned. Jeg plukket ut tre av dem, for jeg tenkte tre litt forskjellige ting som sier litt forskjellige ting. Først, debuten til Black Sabbath.
Ja.
Bandet Black Sabbath gir ut plata Black Sabbath med låten Black Sabbath, og aldri mer har vel en enkelt låt definert så mye på en gang. Fortell kort hvorfor denne plata var, det, var den første du nevnte her i den mange siders oppramsingen av det.
Ja, nei, den...
1970.
Ja, jeg kommer ikke høy når akkurat jeg hørte Sabbath første gangen, men jeg husker at den fikk meg gjennom skolen. Jeg var ikke noe glad i skolen, men jeg var veldig sånn glad i, og når jeg fikk oppgave, skriv hva du vil i norsk. Litt ja. En historie om hva du vil.
Ja.
Så jeg har skrivet mye rart mens jeg har sittet og hørt på Black Sabbath på gutterommet oppe i Tveita på Lillehammer. Da. Og så kom da Paranoid, som jeg synes var bra.
Ja, samme år.
Ja. Ja. I 71 så kommer det skive som heter Masters of Reality,
ja.
Som jeg mener fremdeles er, bortsett fra noen klare andre plater, da, men altså det er det tyngste skiva som er gitt ut ever da. Bortsett fra at jeg vet at det finnes Electric Wizard og Sleep og sånne ting, ja. men det kan ikke sammenlignes, for det tida vi snakker om her.
Absolutt.
Da. Og så er det jo, når man har gjort et dypdykk, så finner man ut at det finnes jo ganske mange sånne obskure band som er minst like harde, men det er en annen historie.
Ja, men uansett, ekstremt skoledamene, ja. Black Sabbath.
Men i de senere årene så har jeg fått tak i noen som første press igjen.
Marco.
Ja da, ja. Jeg satte på, for det er så lenge jeg har hørt på skiva, ja. Og det bare dro meg rett tilbake til en fin tid, og bare, fy faen så bra den plata er da. Og der igjen da, der er det bluesen da, for at det er jeg har bluesplater rett og slett.
Ja, altså Black Sabbath er
bortsett fra første låta, for den er jo også sånn grensesprengende ny på et vis da, det er den der... Ja, Paganini-riff, eller altså den der tritonus, eller hva det heter for noe, der tonesprang.
Men det de
gjorde...
Som kommer
fra klassisk der.
Absolutt, men altså det Black Sabbath gjorde da var utrolig skoledannende på veldig mange måter. Men når man hører på de, i hvert fall de Ossie-skivene, de seks, sju første, så er jo, hadde det kommet i dag, så har man jo ikke kalt det for metal. Det er jo egentlig, det er jo hard, tung rock med store elementer, både blues, folk og psykedelia.
Ja, absolutt.
Ja. Og der også, som vi snakket om i stedet med Creedence, så kom de seks første platene kom ut i en tidsstrekk på 5 år og 5 måneder. Ja. Og det er faen meg bare klassikere.
Og det er bare ternekast 6, ja. Liksom. Det er helt spinnvilt, ja. Hva de dreier med. Ja. Og, ja.
Og så nevnte du et annet band her, og det er ikke tilfellig at jeg tok dem her, og det er et australisk band igjen, men et australisk band som også har vært ekstremt skoledannende, nemlig The Saints. Og du har tatt debuten deres, I'm Stranded, som da ble spilt inn på tampen av 76 og gitt ut i 77. Fortell litt om The Saints og den plata.
Ja, det er i 99, når jeg bor hjemme på sofaen hos Petter hver gang vi skal spille med Backstreet, Petter Bårdli. Så drar jeg med meg en dag hjem at en kassett, han har teipet The Saints, I'm Stranded på ene siden, og Real Kids, sin Real Kids på andre siden.
Og ja, Petter har teipet det til deg. Ja. Fantastisk.
På MC. Ja. Og det var banebrytende for meg.
Ja.
Saints og Real Kids. Men The Saints er jo fremdeles, altså den skiva er jo unaturlig bra, og de kom fra Brisbane, og så de lærde strides jo vel da om det var Ramones sin første, eller om det var Damned sin første, eller om det var Saints sin første. Så er det alltid Saints som taper den kampen, for at det er ingen som, eller det er ikke så mange som kjenner til Saints, bortsett fra i Australia selvfølgelig, hvor de er jævla store.
Jeg snakket for å høre med, han nevnte Erik Skreier, som du nevnte i sted. Han sendte melding til meg om noe helt annet, og så var han inne i en budrunde på den første, på den første utgaven av debutsingelen, altså titelsporet I'm Stranded med The Saints,
ja.
Og han lurte på nå om han skulle betale restskatten sin, eller om han skulle kjøpe den, og så burde han kjøpe den oppe i. Og det var han oppe i sånn her, det var sånn 18 17.000 kroner noe sånt for det. Altså, betal restskatten din først, og så tar du det, det du eventuelt har igjen. Ja.
Men, nei, det ikke så ofte den dukker opp da.
Men nei, akkurat det, men det sier bare så jævlig mye om for en skattkiste av et album det her da, at folk villige til å gå så langt for å få den første singen.
Ja da. Og så det da i 2005, seks år etterpå, da varmer vi opp, The Mormons varmer opp for The Saints på John Dee i Oslo.
Ja, var det det her, den seneste utgaven der Chris Bailey, altså frontfiguren, var backa av fire svensker?
Det stemmer.
Ja, jeg så dem opp, den Howling-turnéen.
Og da var det slik at vi delte jo backstage oppe i etasjen på John Dee der.
Ja.
Og Chris Bailey var en surfis.
Og var han sur?
Ja, svenskene, jeg var fan, var hypp på prate, men det var ikke snakk om. Og svenskene var nå bare noen svensker.
Ja.
Og så var det gig, og det var så dårlig at jeg stod og grein.
Altså at du gråt?
Ja, jeg gråt for det var så dårlig. Og så kan vi spole tilbake igjen til 26. november nå i 2025. Da reste jeg og flere, men blant annet Magne Vannbo, vi reste til London. Og da så vi Saints med Ed Cooper i front.
Ja,
Ed Mark Arm.
Ja, Mark Arm fra Muddoni som vokalist, og Ed Cooper.
Bassisten fra Sunny Boys, og trommisen fra, ja, hvem var det da? Bare legender fra Australia. Ja, med blåsere og
fullpakke. Sunny Boys heter et popband, og Mark Arm fra Muddoni, amerikansk band fra Seattle. Og så da Ed Cooper, som da var originalt The Saints medlem, og spiller på de tre første platene.
Jeg svært stor fan av Ed Cooper.
Ikke minst som gitarrist, underkjent gitarrist.
Altså, jeg har jo alle soloalbumene og slik også, og samme til og med dette her jazz-støybandet, Laughing Clowns.
Har du The Ains?
The Ains har jeg ikke kommet til enda, men det står på lista.
Det er dritbra.
Men poenget er at han, du snakker om Mormons er tredje verdenskrig i en telefonkiosk, men han, altså det er umulig å skjønne at det bare han som spiller gitar i The Saints da. Han har en, ja det helt vilt. Og det var vel her i Tromsø at vi faktisk så Saints dokumentar en gang på Verdens Teater, det heter borte i gata her. Og da det et liveopptak fra 77 i Sydney eller noe. Og da ser du, det så god lyd på det, at det faktisk bare han som spiller den der SG-en og den Marshallen der, og det helt uforståelig at han klarer å få
det
til.
Ja, det som så kult jo at de nu reiser rundt med det her, det blir en slags Saints-hyllest fra et Cooper da, med sine venner, og det jeg synes jo Mark Arm et kult valg av erstatning, for Chris Bailey var jo en ekstremt signatursterk vokalist som sang på en sånn slepen, kul måte da, en av mine favoritt
alle de tre første platene er uovertruffende.
Men liker du da, for det her jeg kranglet med folk på, liker du Pop Saints som på slutten av 80-tallet sånn All Fools Day og Prodigal Son og de her platene?
Jeg hadde de skivene, men jeg var så sur på Chris Bailey at jeg ikke hørte det de sier.
At det fikk tilbakeverkandes kraft.
Ja, men jeg hører på, på de tre første, og jeg liker mer og mer og mer Prehistoric Sounds, den tredje som
den synes jeg helt fantastisk. En av mine favoritt bass.
Vi coverer jo med Mormon, så coverer vi på første plata, eller andre plata, hvor vi kaller den singeren en plate også, men på en Guide to Good and Evil så spiller vi en Saints låt Private Affair, som fra andre skiva av deres, Eternally Yours.
Eternally Yours, som jeg personlig holder høyest av de tre. Men jeg synes jo Prehistoric Sounds har jo en av låtene med det kuleste bassriff noensinne, og det jo The Prisoner. Mm-hmm. Så en låt jeg får aldri høre den høyt nok. Anyways, vi må til den siste Øde Øy-plata di, og der synes jeg det var et veldig kult valg, for det sier jo også ganske mye om den spennvidda som i smaken, og det hiphop-skive fra 1994.
Ja, det en plate som heter Blowout Comb med New York-bandet, Brooklyn-bandet Digable Planets.
Ja, var ikke de egentlig fra Philadelphia?
När den bara sjunger om New York på hela den plattan så syns det hörs lite rart ut.
Nu ska jag inte få det här då det som att jag har peiling för att jag har självklart på grund av att jag intervjuade så har jag hört igenom plattan och googlat och styrt så men okej. Okay. Vi kallar dem ett Brooklyn band oavsett.
Ja, det är samma.
För käftran Jörgen Noreng säkert.
Ja. Men nej att den kom in i en tid hvor jeg bare hørte på rock og progg og drit, og like drit da, men som vi snakket på Lillehammer. Men så hadde vi han trommeslageren i bandet vårt, han Christian Strangstad, han var blitt skater og fått på seg svære bukser og hadde begynt å høre på hiphop. Mm. Dette her jo rundt Wu-Tang Clan-tida og slikt da.
Ja, og Cypress Hill.
Hill og House of Pain og alle disse der.
Ja, og for så vidt også Beastie Boys som fortsatt var sentralt.
Jeg var ikke så mye inne i det da, altså jassen. jeg veldig stor jazzfan og samler på jazz litt kresen, men denne Digable Planets skiva har jo, den vel I sjangeren som kalles sånn der alternativ hiphop eller conscious hiphop eller noe sånt, og de har alltid hatt veldig hang til sånne, eller det mer sånn jassa gruv på ting og sånn da.
Ja, og ganske et sløyt også.
Sløyt.
Ja. Mm.
Så, og det var en tid som går an å si til, var en lykkelig tid da, altså ja, midten av 95. Eller midten av 90-tallet da, så det er gode minner, og det er også en skive jeg har klart å få tak I første pressen.
Men så var det kul at du tok med hiphop-skive også, for du ja. Jo...
Nei, jeg hører på mye ja. Hiphop også, jeg hørte jo på, på Tommy T og dette programmet han har hatt I 30 år på radioen.
National Rap Show.
National Rap Show, ja. og tok opp på kassett. Dette var jo tid hvor jeg har alltid vært veldig filminteressert, og på den tiden der så var jo veldig mye sånne... kaller det I anspillstegn ghetto-filmer som kom ut, og da hadde de et hiphop soundtrack stort sett. Og så det jo en skive som også kunne jo for så vidt vært nevnt, jeg synes jo filmen kul også, men Judgment Night. Som,
ja, den platen var jo superviktig. Det liksom, så, der hiphop og metal ble blandet,
ja,
med og Slayer og Mudhoney. Og,
ja, Sonic Youth. Og det også jo en helt vanvittig de samler hvis man skulle velge et samleplate liksom.
Men den skiva husker jeg selv sinnssykt mye av, for den appellerte liksom både til rockfansen som, og hiphopfansen og de som hadde oppdaget Rage Against the Machine og Sensor og de bandene som blandet de her to så gjorde de det et helt sånn konsept på det albumet og det ja. Freak Mama heter det med Donny Låten
ja.
Den veldig kul
Men nei da, jeg noe hiphop må være med, for at det med meg I hverdagen, og jeg skal ikke si at jeg samler stort på hiphop, men jeg har en ganske bra ja, jeg har en del platter.
Ja, så fint det, Morten.
Ja,
jeg spurte også om det var noe du med fysisk uvel av å høre på, og som ville fungert som tortur, for å få deg til å innrømme dine innerste hemmeligheter. Og da kom det ganske sånn direkte at Morrissey, blir du fysisk dårlig av å høre på. Og der det jo, jeg kommer ikke på en artist som mer sånn her enten eller enn Morrissey. Morrissey solo har jeg ikke noe særlig forhold til selv, men jeg var veldig, veldig fan av The Smiths. Hva det med han fyren her som gjør at du blir så dårlig? At du tenker på det som...
Nei, jeg tortur? Vet ikke, men dette her 100% ærlig og sant. Jeg sier, men jeg får fysisk ondt når jeg hører han synge, altså.
Du får da smitt, så?
Ja.
Ja.
Jeg gjør det. Og det... Jeg skrev kanskje at jeg har hørt med noen leger, men jeg vet ikke om det helt sant, men det ingen som kan forklare. Men nei, det gjør vondt.
Ja. Nei, men da skal du slippe å... Du skal slippe å snakke om noen onde tider med Morrissey. Nesten avslutningsvis. Vi har jo snakket så mye om konserter her, og du har jo sett sykt mye konserter, både som lydtekniker, men også som ren konsument. Mm. Og det jo veldig vanskelig å si hvordan den ene konserten den som skiller seg ut fra alt. Og du skrev jo mange av fire sider. Jeg synes det var kult at du nevnte... Erik, at du nevnte at eier... En av de konsertene du trakk frem var en artist jeg ikke har noe særlig forhold til selv. Og det var Billy Strings. Og du skrev så jævla bra om det, for du skrev at det var sånn kosmisk opplevelse som du følte at 1000 millioner biter av deg selv ble slynget ut I rommet, opp gjennom taket og ut I kosmos. Og at du stod liksom skjelvende tilbake, og at hele Rockefeller følte som det var smeltet om til lava. Det jævla sterke bilder, Morten. Hva var det med Billy Strings som traff så jævlig?
Ja,
2022
var det. Det var vel november, oktober-november eller noe.
Ja.
Jeg har jobbet på Bonanza bak barn. Det er en liten bar I Oslo på Jungstorvet som...
Fantastisk fin bar.
Det har vært et litt slags sånn der country-rock-tema der da. Gjennom en gjest der... Så fikk jeg beskjed om å høre på Billy Strings.
Ja, hvem han?
Nei, han spiller bluegrass.
Ja.
Rett og slett. Han sønn av en... Eller han sønn av noen meth-foreldre eller noe sånt. Så tror jeg stefaren hans, som gammel bluegrass-gitarrist. Billy Strings selv en gammel metal-gitarrist.
Ja, når du sier gammel, han jo ung.
Ja, han kan han være 5-26 eller noe sånt.
Han tidlig 30-årene.
Tidlig 30, ja, ok. Mm. Han har drivet på litt rann da. Men I hvert fall så kjøpte jeg skive, som jeg da heller ikke kommer høy hva heter for noe, men det andre skiva hans, en dobbeltplate. Og den var altså så bra, og jeg bare hørt på den plata. Og så plutselig, endelig, så skulle han komme til Oslo og spille, og da fikk jeg da heldigvis ordnet med billett, for det ofte slik med disse her litt country-navnene som jeg aldri har hørt om. De selger ut sentrumscene og Rockefeller i endinga, liksom.
Ja.
Så jeg var heldig å få med billett da. Og jeg hadde hatt førstevakt på Bonanza og tuslet meg bort på Rockefeller, og ante ikke hva jeg skulle komme til. Dette gulvet på Rockefeller, jeg vet ikke om noen kjenner til det, men det gynger litt når det mye folk og det god stemning.
Gjør det, det som fint med det.
Og jeg har aldri opplevd, bortsett fra kanskje en søgelig gig, at gulvet har begynt å gynge så fort som det var på Billy Strings. Da. Men dette jeg skriver om til deg, det skjedde i første låta. Det var helt fjett.
Herregud, du allerede i første
låta? Ja, og det bare et par, tre minutter inn i første låta. For at det smalt, altså den her, når du hører for deg Bluegrass Band, så kan du se for deg en gjeng som står rundt en mikrofon og spiller akustisk. Men disse her driver på litt annet, det ikke nødvendigvis akustisk, selv om de har akustiske instrumenter. Altså, det en vegg av lyd. Ja. Og så kommer det med en produksjon. Jeg har aldri opplevd så bra lyd på Rockefeller, og så høyt, og så detaljert, og så vanvittig. Og så det et band som rett og slett ut av en annen verden bra, liksom. Så da forsvant det, og tilbake at ned i støvla på 3 minutter, eller 2 minutter, eller et eller annet.
Fantastisk.
Og så var resten... Ja, det var en helt hinsides bra konsertopplevelse.
Men fine plater også, jeg har hørt på de også. Ja. Det jo veldig, veldig
Han en god, veldig bra låtskriver, og denne skiva han har med stefaren sin også anbefales veldig sterkt å høre på. Og så har jeg jo sett han spilte på Øya et år, for han ble jo en hype.
Mm.
Og så fikk jeg sett den på Sentrum Scene vel i fjor en gang, tror jeg. Og det ja, det altså så bra at det sammenlignes litt med Wilco, hvor bra liksom, det også sånn som Og så det sånn, i lydverden så prates det om amerikansk lyd.
Ja.
For at alltid, det et sånn kvalitetstegn da. Dette kommer jo tilbake fra Grateful Dead, som når de begynte å utvikle disse PA-systemene og sånn som de gjorde. Men jeg kunne også for eksempel sagt Tom Petty i Frognerbadet da, for der også var
det... Det var også amerikansk lyd.
Ja, for det var også så bra fra første skarptrommeslag, så ja.
Men jeg tenker interessant med den her Billy Strings-konserten, at den var jo i november 2022, og jeg husker selv som ganske iherdig konsertgjenger i hele mitt voksne liv, så husker jeg de konsertene som var i det første halvåret etter pandemien, traff meg på en sånn måte som jeg husker de gjorde når jeg var 18-19, altså det første gang jeg begynte å gå på konsert, at man var liksom så understimulert på live-ting med band, og så lei av de her akustiske strømmekonsertene, at det å få se organisk bra musikk fremført av folk som kan det,
det er godt poeng.
Traff meg så jævla hardt da.
Det har nok underbevisst noe å si for meg også, for at i Oslo så var jo vi under en enormt lang nedstenging, vet du.
Ja, mye verre enn her.
Så... det kan nok definitivt ha hatt noe å si, altså. Men, ja.
Helt avslutningsvis, Morten, så spurte jeg deg om det var noen konserter du har spilt som utøver selv, der ting kanskje ikke har gått helt etter plan. Vi har allerede fått en ganske god en, der vokalisten i bandet du spiller midt i konserten bestemmer seg for å dra hjem. Det er jo spesielt. Men det var jo ganske mye å ta av her også, da, på minneverdige konserter som gikk gærent. Men hvis du skulle ta det som en skikkelig... Og så svarte du, Jesus Kristus, jeg har spilt i Backstreet Girls, mann. Skal vi begynne med de historiene? Ha, 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 ha. Men hvis du skal tenke på en gang hvor det liksom ordentlig gikk gærent, en spesifikk historie du vil trekke frem da.
Ja, jeg kan fortelle om Skalldyrfestivalen i Mandal.
Hvorfor var det her så gikk så jævla gærent?
Ja, vi tilbake igjen til Creedence coverbandet Young Fogertys. Vi har spilt på mye rart, alt fra sånne craft beer festivaler til da Skalldyrfestivalen i Mandal for mange år siden.
Hva er det en musikkfestival?
Nei, jeg tror det var
Først og fremst skaller.
Ja, jeg tror ja, først og fremst var å kose seg ja, på den bløde kyststribe og spise skaldyr og skulle de høre Creedence og etter oss skulle The Monroes.
Hæ? Monroes? Altså Lage Fossheim og
Eivind Rulles. Ja. De skulle spille etter oss.
Så det, her, det må være jævlig lenge siden det her.
Jo, det må være det, for det jo lenge siden de gikk bort.
Ja. Okay,
det nok ganske I starten av...
Av Young Fogarty, så må det nesten
Ja, det kanskje det, altså.
Ja, okay. Nei,
vi reiser nå fra Oslo, og det jo et stikk til Mandal, og sol og skinn, og alt godt, og vi gjør en bra lydsjekk og greier, men blir jo... Det ikke... Altså, Ole Petter Andreasen, han ikke den som stopper oftest når vi ute og kjører. Så det blir ikke så mye mat I magen underveis.
Nei.
Så var jeg ganske sulten, og så var det holdt av tre stoler rundt et bord for oss, og vi skulle få middag av festivalen, og jeg jo fryktelig glad I sjømat. Så jeg valgte da å kjøpe, eller bestille en kilo med hvitvinstampa, nei, blåskjell.
Ah, det sinnssykt godt.
Ja, det kjempegodt.
Ja.
Og jeg var så sulten at det gikk jo ned på høykant, slurpa I meg.
Spiste de andre blåskjell også?
Nei, da, de spiste helt sikkert kjøtt, for ja. det stort sett det går I. Men I hvert fall...
På Skaldyrfestival, ja, det bra døft.
Ja, det jeg synes jeg også det.
Jeg heier på valget ditt.
Ja.
Ja.
Og det, alt noe fint, og så det konsertstart og greier. Og vi nå ute I... Jeg tror vi ute I Born on the Bayou, som var første låta, hvor jeg kjenner at det begynner å rumle I magen. Og det bare ikke rumle I magen, det bare, når vi da har avsluttet, så det ute I Green River der, så bare, å faen, dette skal utatt.
Blåskjellene vil tilbake.
Ja, ja,
ja.
Og så tenkte jeg, ja, jeg skal ikke gjøre skam på meg selv, det. Og dette her jo skjedd før. Jeg har hatt en runde med Havets pizza på en eller annen restaurant I Oslo før vi skulle spille på garasje en gang, eller så godt. Og det jo slik at jeg har jo spillet alltid på et sånn her Ampeg 8-10-anlegg med en sånn SVT Classic oppå, og det jo like høyt som meg omtrent.
Ja.
Så dette her har vært løst ganske enkelt tidligere med at jeg bare
gjemmer deg bak,
tripper meg bak og gulper opp det som skal være da, for at det kan jo hende at jeg også innimellom har vært litt nervøs før jeg skal på scenen. Og jeg bare går bak og ser på publikum og snur meg rundt, og så kommer det en kilo med blåskjell oppåt. Men jeg klarer å treffe liksom der at det ikke skal være til skjennanse for noen folk da.
Ja, så bare, du spyr bak scenen, ikke sant? Ja, så det, du, publikum blir lurt, ingen får se det her.
Mm. Og så skal jeg snu meg rundt at for å... spille videre, bare kjenne lettelsen I magen og så fornøyd. Og I det jeg snur meg opp og rundt, så ser jeg faen meg at når scenen rund, så står publikum bak. Og...
Så du har spydt mot publikum?
Yes, sir.
Å, herregud. La oss nå være glad, det var spyd jeg snakket om da. For sånn skaller som går gærent, det kan gå gærent mange veier. Så jeg føler at det egentlig så ble det her en happy ending, tross alt.
Ja da.
Morten, helt fantastisk hyggelig å ha deg, og det var jo egentlig full circle her. Det startet med Young Fogarty's, sluttet med Young Fogarty's. Om noen timer så står du på scenen på Blåre Kari Tromsø med Young Fogarty's. En scene du har stått på tusen ganger før. Ja. Veldig hyggelig å ha deg tilbake, både her I studio og I Tromsø. Lykke til videre, måtte du aldri slutte å lage musikk.
Det skal jeg ikke, og takk for at jeg fikk komme.
Feedback en podcastserie fra Avisa I Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes I sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til I Tromsø I feedback-seksjonen, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Visste du at villfisknæringen en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.